дулкындарыбызда шигири телгешлер.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Алда игътибарыгызга шигъри тәлгәшләр сәхифәсе. Микрофон каршында сезне мин, Рәфилә Шәмсетдинова сәламлим. Бүген сәхифәбездә сүз 23 гыйнвар көнне Улы Мәтәскә авылы мәдәният йортында узган Миңнегел Мөхәммәт Рәхим кызы Хуҗәхмәтованың китабын тәкъдир итү чарасы турында булар. Олы Мәтәскә авылына килен булып төшеп, шунда эшләп гомер иткән һәм шунда ук бакый дөньяга күчкән Миңнегел Хуҗәхмәтованың китабы чыгу уңайыннан үткәрелгән моңсу кичәдә авылдашлары тарафыннан үзен күргәндәй булдык дигән сүзләр аз әйтелмәде. Моңа Миңнегел апаның сәхнә түренә элеп куелган шат, мөләем, йылмаюлы рәсеме һәм сәхнәдән яңгыраган аудио язмалары да тәсир итми калмагандар. Бу көнне үзенең дә рухы шат булгандар. 23 гыйнвар кичендә Улы Мәтәскә авылы мәдәният йортында Миңнегел апаның аның күңеле җылы язлар кебек дип исемләнгән китабын тәкъдир итү кичәсендә аның адресына бихисап җылы һәм олы мәгънәгә ия сүзләр әйтелде. Үзе гомер иткән Улы Мәтәскә авылы халкына зур хезмәт куйган Миңнегел апа әлегедәй кадер-хөрмәткә, зурлауга бик лаяк. Беренчедән ул һөнәре буенча авылдашларының тәннәрен дәваласа, икенчедән хәбәрче, шагыйрә һәм авыл остабикәсе буларак, үзенең җылы, тормышчан язмалары, мәгънәле шигырьләре, дога нәсихәтләре белән аларның җаннарына шифа, сихәт бирә. 2015 елның 1 ноябрендә Миңнегел апа Хуҗәхмәтовага 80 яшь тулган булыр иде. Тик тормыш без уйлаганча гына бармый шул. Юбилеен зурлап уздырабыз дип хыялланып йөргәндә, 2014 елның 6 ноябрендә кинәт уйламаганда гына ул барлык якын кадерле кешеләрен, авылдашларын ятим итеп, бакый дөньяга күчте. Урыны оҗмах төрләрендә булсын. Аның күңеле җылы язлар кебек исемле китапны Миңнегел апаның вафатыннан соң аның кызы Шулпан ханым Фәйзелгатова әзерләй. Гомумән алганда әлеге гаилә бик иҗадый. Бүгенге көндә Миңнегел апа белән күп еллар авылның имамы булып торган тормыш иптәше Хаҗинур абыйның балалары, кызлары Шулпан, уллары Камил, Эмил шигырьләр һәм җырлар яза. Үзләре шуны ук сәхнәдән бүген дә башкардылар да. Бу юлы да шулай булды. Шигырь һәм җырларның күбесе әниләре Миңнегел апаның якты рухына багышланды. Киленнәре Зәнфирә апа да иҗади хезмәттә. Ул бүген авыл китапханәсен җитәкли. Әйе, милләтебезгә, хак динебезгә хезмәт итә торган милли җанлы балалар һәм оныклар үстерү зур батырлык. Алда игътибарыгызга Миңнегел Хуҗәхмәтованың кызы Шулпан Фәйзелгатова белән әңгәмәне тәкъдим итәбез. Шулпан ханым хәзерге вакытта Казан шәһәрендә эшли. Иҗат белән актив шөгыльләнә. Шигырьләр, җырлар, музыка яза. Рәхим итеп тыңлагыз.
Әнием минем 1935 елның 1 ноябрендә Мамадыш районы Арташ авылында дөньяга килә. 1942 елда 7 яшьдә тулмаган килеш 1 класска укырга керә ул. Мамадыш районы Арташ авылында 4 еллык башлангыч мәктәпне тәмамлагач, урта кирмән мәктәбендә белем ала. 1953 елда Мамадыш урта мәктәбен тәмамлагач, 1 ел авыл советында сәркат дип булып эшли. Сугышның 1 көннәрендә әнибезнең әтисен, абыйсын сугышка алалар. Аларның әниләре безнең әби була инде 6 бала белән ялгыз торып калалар. Аларның ул вакытта иң улы апаларына 12 яшь була. Аның исендә калганын нарыннан әйтәсе килә иң авыры аның өчен ачлык заманы була. Шигырьләрендә чагылганча аның үзәгезге шигырьләрендә алабута ипинең нинди ачы булуы сурәтләнә. 1954 елда алабута медицина училищесын тәмамлаган соң әнибез Теләче районына эшкә кайта һәм 2 ел бала тудыру йортында акушерка булып эшли. Менә инде 1954 елда 1982 елга кадәр үзебезнең менә туган авылыбызда Улы Мәтәскә авылында медпунктта эшләп пенсияга чыга. 3 бала тәрбияләп үстерә: абыйбыз Камил, энем Эмил һәм менә мин Шулпан инде. Менә 2014 елда уйламаганда гына әнибез 1 ноябрьдә 79 яшен тутыра дип торган арада 6 октябрьдә безнең арадан кинәт кенә 2-нче бакый дөньяга күчте. Әлеге китабым, китабыбыз безнең аның күңеле «Жылы язлар» кебек деген китабы әнем дөньядан киткән кичкене җыелып, аның бер еллыгына әзерләнеп, туплап язылып бетерелде һәм килгән туганнар өчен, килгән якыннар өчен. Гомумән, әнине искә алучы, әнине кадерләүче, әнине хөрмәт итүче кешеләр өчен дип садака итеп өләшенде. Әлеге китапны тәкъдим итәргә килгәндә, туган апам абыемның, Камил абыемның хатыны Зинфира, ул безнең китапханасында китапхана мөдире булып эшли. Ул тәкъдим иткәч, мин инде каршы килмәдем. Кичәгә башлап йөрүче әйткәнемчә, туган апама бик зур рәхмәт әйтәсем килә, әтиемә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Әни безнең архивларын туплап, менә Беләчегә җитеннән, Саба таңнар гәзитеннән булган язмаларын туплап барган әтиемә мең рәхмәт әйтәсем килә, чөнки менә китап язган вакытта бик күп ярдәме тиде шул газетләрнең шигырьләрен инде мин үземнең әнием бу дөньядан киткәннән соң үземне кая куярга белмичә йөргәннән соң әнинең җизесенә хәтле әнинең язмасы кул язмасын кулга төшереп шушы дәфтәреннән инде мин җизесенә хәтле шигырьләрен печатлап компьютерга алып куйган идем. Эзләнү эшләре менә эзләнү китап чыгару бер елга сузылды. Шушы тәкъдим бүкчәсенә килгәндә бик күңелле булды. Әниемнең хөрмәт иткән иң якын кешеләре генә җыелды әлеге залга. Залда кеше бик күп иде. Әниемнең шигырьләре укылды. Шигырьләрен балаларга өйрәткәннәр, рәхмәт инде аларга бик зур. Әниемнең шигырьләренә язылган җырлар яңгырады. Чакырган кунакларыбыз килде. Һәрберсендә матур, җылы әниебез турындагы сүзләр ишеттек. Бик зур рәхмәт аларга. Һәм менә әлеге чыгышны мин энемнең әниемне сагынам дигән шигыры белән тәмамлыйсым килә. Без өч бер туган, абый, апа һәм мин яшәдек без тигез бәхеттә. Әти әни безгә терәк булды, гүя алар иде тәхеттә. Бер мизгелдә бәхет шәрәфенә килде, әни китте безне калдырып. Әтиебез калды бер канатсыз, яши хәзер аны сагынып. Сагынабыз, әни, сагынабыз. Без уйлыйбыз син дип кунакта. Нинди генә ашка барсаң да бит сине кайта идем һәр чакта. Әни минем шигырь яза иде. Уйлап киләчәген, үткәнен, шул сөенечтән нинди ләззәт алып, хәтердә мине кушып үткәнен. Ул мизгелләр кабатланмас инде. Күпме чакырсам да, көтсәм дә, хыялымда әнием, гел янымда минем. Кайда йөрсәм, кая китсәм дә. Кичер әнием, иң кадерлем минем, зинһар өчен рәнҗемә миңа. Күңелем минем гел синең янында. Тынчыклы әнием, ия Хода.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез 23 гыйнвар көнне Олы Мәтәскә авылы мәдәният йортында узган әлеге авылның хөрмәтле кешесе, күп еллар авыл абыстае булган Миңнегел апа Хуҗиәхмәтованың «Аның күңеле җылы язлар» кебек исемле китабының тәкъдир итү кичәсе турындагы тапшыруны тыңлыйсыз. Ни кызганыч, Миңнегел апа инде арабызда юк. Ләкин шулай да, бу бәйрәм көнне ул үзе дә безнең арада сыман иде. Миңнегел апаның балачагы, яшьлеге турындагы кайбер истәлекләрне укып үтик. Без сугыш чоры балалары. Сугышның беренче көнендә әтиебез, абыебыз сугышка китте. Әнием 6 бала белән калды. Иң олыбызга 12 яш иде. Без әниләрне күреп үсмәдек. Йокыдан торганчы әниләр эшкә китә, без йоклагач кына кайта иделәр. Иң авыры ачлык булды. Мамадышта укыганда әни 2 алабута ипи җибәрә торган иде. Аны беренче көнне ашап була, аннары шакраеп ката. Бер атна буе шуны җибетеп ашый идек. Ул алабута әчесе һаман да авызда торган кебек. Алабугада укыганда кичке 11-дә ипи чиратына басып, иртәнге 8-ләргә кадәр торып, ипи җитмичә кычкырып елап кайткан шаклар була иде. Ә инде ипи иләксә, квартирага кайтып җиткәнче ашап битерә яза идек, дип язган 2014 елда Миңнегел апа үзе. Миңнегел апа Теләче хәбәрләре район газетасы белән тыгыз элемтәдә торды. Теләче газетасының штаттан тыш хәбәрчесе, бик күп язмалар, мәкаләләр, шигырьләр авторы иде ул. Олы Мәтәскә авылының, туган якның, авылдашлар язмышы, киләчәк планнары белән кызыксынып сорашып, белешеп яшәде. Аларның сөенеше булса сөенеп, кайгылары булса алар белән бергә кайгырып, үзенең матур, тыныч тавышы белән юатып, сабырлыкка изгелек кыларга үндеп яшады. Әлеге чарада Миңнегүл апаның Тилеше газетасы белән хезмәттәшлек итүе турында да, Тилеше газетасында эшләп иҗат итүче Фәнил Нәҗип улы Нигъмәтҗанов сөйләде. Миңнегүл апа Хуҗахмәтова балалары өчен изге әни, оныклары өчен кадерле әби булды. Ярдәм сорап килгән кешегә каршы килмей, киңәшләрен бирә, дару үләннәре белән дәвалый. Олыгайган көнендә ул Ходай Тәгаләгә юлына ачкан. Көндә 5 намазын, уразада 1 көн уразасын калдырмады. Соңгы юлга озатканда ярдәм сорап килүчеләрне кире бормады. Улы Мәтәскә авылының хөрмәтле абыстае, күпме балаларның авыл әби апайларының яраткан остабикәсе булды. Миңнегүл апа Хуҗахмәтованың әлеге китабында ул язган мөнәҗәтләр дә бар. 1993 елда язылган «Синең биш асылың» исемле мөнәҗәтне әлеге бәйрәм кичәсендә авылдашы Гөлнира Салихова тәкъдим итте. Әйдәгез без дә әлеге мөнәҗәтне тыңлап үтик.
Миңнегүл апа ул шуның хәтле тыныч, сабыр, киң күңелле, кешеләргә гел яхшылык тели торган кеше иде. Аның шигырьләре дә үзе шикелле шуны хәтле басынкы, телгә ятып кына тора. Китабы бик матур бер сулышта укып бетерерлек. Шуны хәтле матур итеп язган шигырьләрен, мөнәҗәтен җырлап карадым да, күңелемә бик ятты. Шунлыктан аның мөнәҗәтен башкарасым килеп китте, башкарырга булдым. Кеше өчен иң әвәле намус дигән. Намусыңны сатып итмә табыш дигән. Байлык өчен илен көнен саткан кеше. Ике дөнья өчен дә ул явыз дигән. Икенче иң кыйммәтлесе гакыл дигән. Гакылсыз да тәүфик ягы такыр дигән. Гакылсыз да намус та юк, иман да юк. Ялганга ант итеп барын сатар дигән. Өченче иң кыйммәтлесе әдәп дигән. Әдәп көчле мәхәббәткә сәбәп дигән. Әдәпсез дә бәхет тә юк, тәүфик тә юк. Кеше исме күтәрүе гаҗәп дигән. Дүртенче иң кыйммәтлесе күңел дигән. Күңеле бозык кеше, кеше түгел дигән. Бозыкларга җир өстеннән асты яхшы. Яшәмәдә үлеп җиргә күмел дигән. Бишенче кыйммәтлесе сабыр дигән. Сабыр кеше зур бәхетләр табар дигән. Бердә юкка ачуланып дөнья бозу. Бер кайгыдан икенчегә салыр дигән. Бердә юкка ачуланып дөнья бозу. Бер кайгыдан икенчегә салыр дигән.
Миңнегүл Хуҗахмәтованың «Аның күңеле җылы язлар» кебек исемле китабын тәкъдир итү кичәсендә бик күп дуслары да җыйналган иде. Шуларның берсе хәзерге вакытта Түбән Кама шәһәрендә яшәүче Рәйсә апа Ахунова. Үзе дә бик матур итеп шигырьләр яза. Алда сүз авылыбызның хәзерге абыстае, Миңнегүл апаның эшен дәвам итүче Саҗидә апа Шәриповага бирелде. Шулай ук бу көнне Миңнегүл апаның үз кызлары кебек күргән кешеләре Наилә апа, Нурзидә апа да сөйләп үттләр. Миңнегүл апаның барлык балалары да, оныклары да сәхнә түрнәмендә. Шулай ук чыгыш ясаучылар арасында Олы Мәтәскә авылының ветераннар советы башлыгы, Миңнегүл апа белән Хаҗинур абыйның якын дусты Әнвәрә ханым Нигъмәтҗанова да бар иде. Әйдәгез, Әнвәрә апаның үзен тыңлыйк.
Авырлыкны кичереп, яхшылыкка сыенып, тырышам мин җирдә яшәргә. Якты дөнья матурлыгын тыеп, яшәргә түгел, кирәк яшнәргә. Әйе, Миннегүл апа якты дөньяның бөтен матурлыгын тыеп яшнәп яшәде. Гомер буе авылдашларының сәламәтлеген саклаган, шигъри күңелле Миннегүл апаның йөрәге бар кешенең дә сатлыгын да кайгысын да бүлеште. Тормыштан инде генә сынауларга дучар булса да, аның йөзеннән бер кайчан да елмаю китмәде. Нинди генә гызыр белән мөрәҗәгать итсәң дә, ул битараф калмады. Ул үзенең акыллы киңәшләре, йөрәктәге бузларны да эретерлек елмаюы, тәмле теле белән һәр кешегә дә булышырга тырышты. Ул үз эшен генә түгел, җәмәгать эшләрендә дә җиренә җиткереп башкарды. Uzak yıllar Ilımetəskə Jirluz İdərəsinin Xatın-Qızlar Sovetini jitəklədi, kub misimiyalarını tarqaludan saqlap qaldı. Veteranlar Sovetinin alıştırğısız yerdəmçisi buldu. Mədəniyyət yurtında kərilgən kub mikişələrdə üzinin matur, mınlı tavuşu bilən tirən iştəlikli şiğirlərin okudu. Әк ишләрен ауыл халкын борчыган күпме мәсьәләләрне, ауылдагы күңелле хәбәрләрне газета битләрендә яктырту өчен мәкаләләр язды. Аның күңеле җылы язлар кебек китабына аның 40-ка якын газеталарда басылган мәкаләләре урын алган. Бу китапны кулыма алгач, андагы тирән мәгънәгә ия булган шигырьләрен, мәкаләләрен укыгач, Миңлегөл апаның күңеленең дә җылы язлар кебек саф һәм якты булуын бар матурлыгы белән тойдым. Китапның бер бүлеге әйтер сүзем бар дип атала. Булганына шөкер итек, тормышның кадерен билек, изгелек дәрәҗәне төшермей, ихтибарыгыздан читтә калмасын иде. Күңелегез саф булсын, уйлап читә күрик. Исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең кабрен бел, Ходай сабырлык бирсен, изгелек кылык, ана хакы тәңре хакы дигән мәкаләләре тупланган. Бу мәкаләләрнең барысы да кеше язмышына, тормышның тирән мәгънәсенә корылган. Булар барысы да Миннегүл апаның кеше сәламәтлегенә генә түгел, ә кешеләр язмышына да битараф булмавын дәлилли. Миннегүл апаның намусы кушканча тырышып эшләде һәм узган гомеренә үкенмичә яшнәп яшәде. Узган гомеремә үкенмичә тугры хезмәт иттем халкыма. Менә китапның соңгы битләрен укыдым да озак кына уйланып утырдым. Күпләребез әле аның нинди шигырьләр иҗат иткәнен дә белмәгәндер. Безгә шушы ылы йөрәкле авылыбызның табибы, абыстайы, Миңлегүл апаның шигъри тәлгәшләрен җыеп китап итеп чыгаручы Шулпан Хаҗи Нурқызы Шайзылғатовага, аның барша балаларына, киленнәренә, кияүләренә, улыкларына ылы рәхмәтемне әйтмәсәм, шыгышым йомгакланып бетмәс иде. Ылы йөрәкле, михрванлы, шәфкатьле Миңлегүл апа һәм Хаҗи Нур абыйның балалары, ылы рәхмәт сезгә. Картлыкта үзегез дә шундый олы хөрмәткә ия булсагыз иде.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез Олы Мәтәскә авылы ветераннар советы председателе Әнвәрә ханым Нигъмәтҗанованың чыгышын тыңладыгыз. Миңлегүл апаны хөрмәт итеп килүчеләр арасында аны бик хөрмәт иткән кеше, шулай ук абыстай Нурбикә апа Бикчантаева да сәхнә түренәмендә. Аның артыннан теләче җирлек ара китапханә директоры Резидә Дәүлиевага да сүз бирелде. Гомумән, бу көнне Миңлегүл апа Хуҗәхмәтова турында теләге булган һәркем үзенең фикерен, үзенең җылы сүзләрен җиткерә алды. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, ә инде тапшыруыбыз азагында Миңнегел апаның «Узган гомеремә үкенмим» дип исемләнгән шигырен укып бетмәсәк дөрес булмас. «Узган гомеремә үкенмим». Бала чагым яшьлек эшләгән чор. Бар да инде артта калдылар. Бу көнемне изге теләк белән оныкларым каршы алдылар. «Узган гомеремә үкенмим». Тугры хезмәт иттем авылымда. Тыныч күңелем белән каршы алам. Бу көнемне дуслар алдында. Еллар үтеп кеше картайса да, гомер юлын эссез узмыйбыз. Үткәннәргә хәтер кире кайта. Без сагынып һич тә туймыйбыз. Кеше китә җирдән мәңгелеккә. Исеме дә онтыла бераздан. Таулар кала, елга күлләр кала, кала синең сызган буразның. Онытылмасын безнең эшләгәннәр. Кимсенмәсен өлкәннәр күңеле. Телим яшьләр сезгә барыгызга да ихтибарлы, изге күңелне. Дөнья һәрчак булса иде тыныч, телим күкнең аяз булуын, бер кемгә дә теләмим күңелләрнең кимсенү һәм кайгы тыюын. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез 23 гыйнвар көнне Олыматәске мәдәният йортында үткән 2014 елның 6 ноябрендә безнең арадан киткән Олыматәске авылының бик хөрмәтле кешесе Миңнегел ханым Хуҗәхмәтованың Аның күңеле җылы язлар кебек исемле китабын тәкъдир итү кичәсе турындагы тапшыруны тыңладыгыз. Әлеге тапшыруны Миңнегел апаның кызы Шулпан апа Фәйзелгатова башкаруындагы Яннарыңа кайтам әнкәй исемле җыр тәмамлар. Галия Айнетдинова сүзләре Шулпан Фәйзелгатова көе. Мин тапшыруны әзерләүче Рафилия Шамсетдинова шушы урында сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр исән имин булыгыз.
Җырлый, җырлый, явалама кайтам, дулкынлана йөрәк ышына. Еш айганын тоймыйм адымнарынан, ышала шулай кышкына. Белеп торам, әнкәм көтә мине, бәйли бәйли күңел ярасын. Өметләрен жуймый күзәтәдер, ишек белән капка арасын. Белеп торам, әнкәм көтә мине, бәйли бәйли Әтәдер, ишек белән капка арасын. Күргәндер дә бүген төшләрендә Көтеп талдырадыр күзләрен Кайнар шәй өстәлен дә килеш Кабатлыйдыр дыға сүзләрен Белеп торам әнкәм көтә мине Бәйли бәйли Әтәдер, ишек белән капка арасын. Кичерәнекәм синең яннарыңа Азыгагына кайтып киткәнгә Кыска төшетәй шушы вакытта да Синнән назлар өмет иткәнгә Белеп торам әнкәм көтә мине Бәйли бәйли күңел ярасын Өмітләрін жуймый күзәтәдер Ишек белән капка арасын Белеп торам әнкәм көтә мине Бәйли бәйли Ишек белән капка арасын, өмітләрін жуймай күзәтәдер. капка арасын, ишек белән.